Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și ca de fiecare dată l-avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Ne-ați vorbit săptămâna trecută despre lecția refuzată și e o lecție foarte importantă pe care trebuie să ne o însușim, pentru că pe fiecare, până la urmă, ne paște lucrul acesta, să refuzăm să ascultăm pe ceilalți, să refuzăm să învățăm din experiențele celorlalți, să refuzăm să ascultăm un avertisment. Copiii uită sau pur și simplu refuză să-i asculte pe părinți și lucrul acesta se dezvoltă pe parcursul vieții. O lecție importantă. Cine nu învață are numai de suferit. Astăzi despre ce ne veți vorbi?
Tema de astăzi aș intitula A doua șansă. A doua posibilitate. Mulți studenți care se nemulțumiți de nota care au luat-o la examen, spun așa, nu-i nimic. Vine în toamnă și vreau să dau încă o dată examen ca să îmi ridic nota. Zice, care se va pune? Zic, se va pune nota cea mai bună. Cealaltă nici nu se mai ia în calcul. Deci dacă tu la al doilea examen din toamnă o să iei 10, cu 10 rămâi. O, zice, gata, vin. Câți credeți că vin? Foarte puțin vin.
Nu știu, eu n-am experiența asta și n-am de unde să știu.
Foarte puțin.
Nu m-am dus niciodată la reexaminare.
În prima etapă, când sunt nemulțumiți de notă, spun, da, vreau să mi-o îndrept. Dar, în realitate, foarte puțin vin. Așa că vreau să discutăm această lecție pe care ți-o dă și școala, ți-o dă și serviciu, ți-o dă și societatea, dar mai ales ți-o dă și Dumnezeu. A doua șansă.
Deci a doua șansă. Dumnezeu ne dă și a doua șansă. Și uneori ne dă și a treia șansă, și a patra șansă.
N șanse.
Pentru că dar Dumnezeu este îndelung răbdător.
Socotite așa într-un titlu general, a doua șansă. Ca întotdeauna, avem un paragraf biblic pe care aș dori să-l citesc. Se găsește în Ieremia, capitolul 12, de la versetul 14 până la versetul 16. Așa zice Domnul împotriva tuturor vecinilor mei cei răi, care se ating de partea pe care am dat-o poporului meu Israel să o moștenească. Iată, îi voi smulge din țara lor, voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor și va fi așa. După ce îi voi smulge, mă voi întoarce și voi avea milă de ei și voi aduce înapoi pe fiecare la moștenirea lui și pe fiecare în țara lui. Și va fi așa. Dacă vor învăța cu tot din adinsul căile poporului meu, ca să jure pe numele meu, viu este Domnul, cum au învățat pe poporul meu să jure pe Baal, atunci vor fi zidiți în mijlocul poporului meu. Și dacă nu vor asculta, voi smulge cu desăvârșire națiunea aceea și o voi nimici, zice Domnul. Un paragraf foarte interesant, care în special se adresează vecinilor evreilor, care s-au purtat foarte rău cu ei. Niciodată ei nu prea s-au împăcat bine cu oamenii de lângă ei, nu știu de ce, și le-au făcut foarte multe șicane, mai ales în momentele de criză. Și atunci Dumnezeu spune, bine, voi v-ați purtat așa de rău cu copiii mei, uite, acum o să aduc necazul și peste voi. Și eu am să vă smulg, adică am să vă deportez, să vă duc în alte țări, să vedeți ce înseamnă să fii în robie, să fii slugă la alții. Însă, vă mai spun ceva, n-am să vă las acolo mult timp. O să stați un timp, o să învățați lecția robiei, ce înseamnă să fii rob, și apoi am să vă duc înapoi. Și foarte, foarte interesant, zice, dacă vor învăța cu tot din adinsul căile poporului meu, deci până acum i-ați criticat și le-ați creat necazuri, dar dacă după robie veți învăța căile poporului meu,
vă veți da silința, cu alte cuvinte, da,
voi ați învățat până acum pe evrei cum să se închine lui Baal. Dacă acum voi veți fi interesați, hai să ne închinăm și noi Dumnezeul evreilor, pentru că, uite, Dumnezeul evreilor i-a întors și pe evrei înapoi în țara lor și ne-a întors și pe noi, același Dumnezeu. Hai să învățăm și noi căile lor. Deci, dacă vor învăța căile poporului meu, atunci vor fi zidiți în mijlocul poporului meu. Vor avea o situație la fel de bună, la fel de fericită ca a poporului meu. A doua șansă. Examenele din toamnă. O nouă ocazie. Dumnezeu oferă mereu astfel de examene. Unul special este cel din timpul lui Ieremia. În timpul lui Ieremia a venit robia babiloniană. Toate popoarele din jur s-au coalizat, chiar dacă aveau ei între ei probleme, dar când a văzut că vin babilonienii, egiptenii, evrei, Moab, Edom, Amon, Fenicia, toți s-au coalizat și au făcut o alianță, cum se întâmplă și astăzi între popoare, ca să poată rezista Babilonului. Împotriva acestei alianțe a vorbit Ieremia, profetul timpului. Și le-a făcut și câte un cadou, pentru că la un anumit moment aceste popoare, adică delegațiile lor, s-au întâlnit tocmai la Ierusalim. Atunci Ieremia s-a dus pe acolo, pe la sala congreselor, a așteptat un moment de pauză, probabil pauza mesei, când au ieșit tot pe afară, și Ieremia zice, vă fac un cadou, luați acest jug. Ce-i cu el? Este jugul Babilonului. Ăsta vine. Vă dați seama că oamenii au fost revoltați, l-au înjurat, l-au îmbrâncit, poate l-au și bătut. Cum? Noi ne strângem ca să scăpăm de jug și tu ne pui un jug? Îmi pare rău, dar asta este cuvântul Domnului. Dumnezeu m-a trimis să vă dau acest cadou și să vă spun, nu scăpați de jugul Babilonului. Acceptați-l. Învățați să trageți la jug. Știți că era o lecție foarte interesantă și erau oameni specializați care făceau acest lucru, să învețe boii tineri să tragă la jug. Nu vrea să accepte jugul. Cine vrea să-l accepte, nu? Nu vrea nimeni să tragă la jug. Sau calul tânăr, să îl pui în ham. Și la mine în sat erau vreo doi oameni bătrâni care aveau talentul lor de a învăța pe cai tineri, pe boii tineri, să tragă în jug. El știa cum. Alții se chinuiau, îi băteau animale, vai de ele, săracele. Și nu reușea. Dar omul ăsta, în câteva zile, îi învăța pe boi să tragă la jug. Așa că Dumnezeu le dă acum un jug. Dacă accepta jugul acesta, dacă învățat lecția lui, am să vă zideți din nou. O să vă întoarceți din nou. Dar nu o să puteți să rămâneți pe loc dacă nu învățați lecția jugului. Foarte interesantă tema. Foarte interesantă. Foarte mulți privesc doar două etape. Prima este robia și a doua este întoarcerea. Când stau în fața robiei, încearcă să scape, dar dacă nu pot să scape și ajung robi, următorul gând, cum să scap de aici? Cum să fug, cum să sar pe gard, pe sub gard, mă rog, orice cale posibilă să scape. Dar există și a treia etapă, restaurarea. Degeaba ai scăpat dintr-o închisoare sau dintr-o robie, că vei fi un fugar. Un om care nu mai are toate drepturile. Care oricând o poate păți din nou și să ajungă și mai rău. Ceea ce este absolut important este restaurarea. Să-ți recapeți drepturile. Să-ți recapeți lucrurile tale, bunurile tale, casa, pământul, tot ce ai avut. Ei, foarte mulți oameni doresc doar întoarcerea, eliberarea, cum era pe vremuri, soldații când se vedeau, strigau, hai, eliberarea! Parcă îi audi, vedeam prin gări, fericiți că vine eliberarea. Vine, va veni și aceasta. Dar nu este tot, este doar o tranziție.
Ce faci cu eliberarea aia?
Important este restaurarea. Să îți refaci viața mai bine decât înainte. Cam așa se întâmplă cu omul. E bolnav, să mă vindec, să ies din spital, că pe urmă mă descurc eu. Și rezultatul nefericit că nu peste mult timp se întoarce din nou, fiindcă n-a gândit și mai departe la restaurare. Cum să-mi reiau viața, ce schimbări să fac ca să nu mai mă întorc la spital. Necaz, rezolvare. Discută cu avocatul, discută cu ăla, încearcă toate căile, mituirile, vedeți că sunt la ordinea zilei, să scap de. Și pică în altă oală, pentru că nu învață cum să se corecteze. Nu învață să trăiască altfel viața. Mi-a plăcut de un om cu renume în țara noastră. A trecut de vreo două ori pe la închisoare. Și l-au tot întrebat ziariștii de o mulțime de lucruri. Și a spus, domnilor, nu mai mă interesează treaba aceasta. Am stat la închisoare, nu mai vreau să mă gândesc la asta. Vreau să mă ocup de mine și de familia mea. Interesant. Adică a învățat o lecție. Nu doar că am scăpat de necaz, dar vreau să îmi schimb viața, să nu mai ajung într-un alt necaz. Mai există a treia și cea mai importantă lecție. Dacă vor învăța, vor fi zidiți din nou și nu oriunde, în mijlocul poporului meu. Prin examenul de corijență, umpli golurile, treci un curs sau iei o notă mai mare la același curs. Acesta este examenul de corijență. Prin lecția corijenței divine, câștigi mai mult decât ai avut la început. Intri în componența poporului sfânt. Și privesc cu, aproape a zice eu, cu, nu-mi vine să cred, pământul nostru mic neînsemnat, oaia neagră din univers, care s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu, care l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu aici, în mijlocul nostru, pământul acesta negru, nici nu știu cum zic îngerii din cerul când zice, du-te pe pământ. Doamne, lasă-mă să mă duc în altă parte, nu vreau să mă duc acolo, că e oribil ce văd acolo. Războaie, dezastre, nenorociri, urâte. Dar ăsta e pământul nostru. Pământul nostru, după ce va învăța a doua șansă, a doua lecție, pe care ne-a oferit-o Iisus, acceptarea Lui ca Mântuitor, pocăința ca să intrăm în grupul ucenicilor Săi, și după ce toată această istorie a reîntoarcerii se va încheia și se va ajunge la final, pământul acesta va deveni centrul universului. Nu vine să cred. Dumnezeu își va muta tronul Său aici, pe pământul nostru. Iar noi ne vom întâlni în fiecare sabat în capitala pământului și a universului ca să ne bucurăm, să cântăm, să ne închinăm împreună cu Dumnezeu și cu Domnul Hristos. Vedeți ce însemnează a doua șansă? Nu doar că am trecut un examen, dar am ajuns la punctul culminant, la care nu am fost nici înainte de a cădea. Atât de importantă este această a doua lecție pe care Dumnezeu ne oferă nouă, oamenilor de pe acest pământ.
Deci dacă am refuzat să învățăm o lecție, Dumnezeu ne dă a doua șansă și ne ducem la reexaminare ca să putem să fim cetățenii împărăției acelea care va fi centrul universului.
Fantastic! Nu pot să nu amintesc un exemplu care este foarte frumos în întreaga Biblie, exemplul lui Rut, o tânără moabită, un popor desconsiderat și neglijat și chiar luat în râs de către evrei. Urmașa lui Lot din incestul cu fiicele lui, oameni la periferia civilizației de atunci și a poporului Israel. Tânăra aceasta se căsătorește cu un evreu. Din nefericire, soțul ei moare, socrul ei moare și singura șansă era să se întoarcă în casa ei. N-avea nicio altă variantă mai bună. Însă, tânăra aceasta alege religia soțului ei. I-a plăcut de bărbatul ei, probabil a avut o căsnicie foarte fericită și a înțeles că fericirea lor a depins de religia bărbatului ei. Și s-a îndrăgostit de această religie și a spus: Dumnezeul tău vreau să fie și Dumnezeul meu. Și s-a hotărât să aleagă chiar poporul lui. N-am pe nimeni, nu mai am nicio șansă, dar nu mai vreau să trăiesc cu oamenii mei care înjură, care beau, care fac o mulțime de lucruri, se închină la lucruri fără rost. Am înțeles că e o prostie să te închin la un lucru făcut de tine, adică ce poate să mă ajute pe mine obiectul acesta care a fost cioplit de barda tatălui meu. Cu așchile lemnului am făcut mâncare și cu trunchiul care a rămas zic că-i Dumnezeul meu. Păi cum poate să fie? Ilogic. Și a refuzat religia ilogică și s-a dus să aleagă o religie logică, rațională și dovedită că are efecte. Asta a făcut ea. Fără să se gândească ce va urma și ce va fi de acolo. Vedeți, a ajuns în necaz, deci ar fi robia, moartea soțului. Restaurarea sau întoarcerea însemnează că alege religia soțului, nu a poporului. Voi rămâne de partea lui și dacă el a murit. Iar restaurarea îi aduce Dumnezeu. Dumnezeu va scoate în drumul ei un bărbat extraordinar și bogat și serios și de valoare care va deveni soț. Bărbatul acesta îi va dărui un copil care mai târziu va deveni bunicul unui rege.
Și ce rege?
Nepotul ei, regele, va deveni bunicul lui Mesia, mântuitorul ei. Iar numele ei, o păgână moabită, este înscris în arborele genealogic al casei regale a lui Iuda și a lui Mesia. Asta înseamnă restaurare. Dacă vei învăța lecția aceasta, te voi zidi în mijlocul poporului meu, spunea Ieremia. Lucru care s-a întâmplat cu exactitate în dreptul lui Rut. Și se poate întâmpla cu orice om, cu orice femeie care alege să învețe lecția robiei și lecția întoarcerii. Și Dumnezeu îl va restaura la o treaptă infinit mai înaltă. Sunt impresionat de lucrul acesta. De aceea mi-am pus întrebarea. Este greu să înveți lecția corijenței? Este rușinos să dai încă o dată examen la un curs? Într-un fel, da. Este greu. Mă uitam acum, călătorind dintr-o parte în alta, tineri care veneau la școală, acum la sfârșitul verii, și îi vezi că mai sunt cu cărți în mână, nu știu ce. Zic, te duci la examen? Da, mă duc la examen. Alții sunt în excursii, în mare, peste tot, ei merg la examen. Nu este tocmai frumos. Nu este cea mai bună lecție. Înseamnă că n-ai putut să-ți iei examenul la timpul lui în vară și uite, toată vara ți-ai chinuit-o cu învățat-o și cu întoarcerea la școală. E o umilință, într-un fel. Trebuie să scalzi pe mândria ta. Trebuie să recunoști, da, am greșit. N-am folosit bine timpul școlii și momentul care l-am avut atunci. Trebuie să o iei de la capăt. Trebuie să înveți toată materia, muncă. Trebuie să depășești pragul minim să câștigi mai mult. Asta însemnează lecția corijenței. Trebuie. Însă, dacă vei învăța lecția aceasta, spune Dumnezeu prin Ieremia, tu vei intra în plutonul fruntaș. Poți câștiga o bursă și poți câștiga mai mult. Vedeți, astăzi, când se discută viața unor oameni foarte mari, cum ar fi laureața ai premiului Nobel, cum ar fi un profesor eminent sau un mare conducător extraordinar. Acum când se discută viața lui, ziariștii caută peste tot și găsesc fel de fel. Ce, domne, omul acesta a fost corijent la matematică sau a fost corijent la fizică, marele descoperitor al celor mai interesante teorii.
Așa cum au descoperit despre Einstein că n-a fost cel mai grozav elev.
Da, și chiar a fost corijent odată la nu știu ce materie. Ei, de data aceasta, când ești acum în frunte de tot, momentul acela este un fel de cinste. Atunci era un fel de rușine. Băi, copile, m-ai făcut de rușine. Am venit la școală să te văd că iei premiu și tu erai pe lista corijenților. Nu o să mergi vara asta nici într-o vacanță, spune tata. Nu, l-ai făcut de rușine. Nu știu cum este acum, dar pe vremea mea așa era. Și după zeci de ani, rușinea aceasta îl propulsează pe copil tocmai în vârf. De ce? Pentru că acel copil a trecut printr-un proces profund care l-a zguduit, l-a lipsit de anumite bucurii ale verii, l-a pus cu burta pe carte în mod serios, a descoperit că de fapt materia aceea este foarte frumoasă și foarte importantă și lucrul acesta l-a ajutat să devină mare. Iată de ce atât de mult îmi place și când am citit Biblia, imediat mi-am luat carnetul și am notat versetul acesta, care vi l-am citit și dumneavoastră, ce dacă vor învăța cu tot din adinsul căile poporului meu. Vor învăța cu tot din adinsul, adică nu forțat, ci cu bucurie, cu dragoste, cu bunăvoință, cu dorința de a depăși. Sunt rob, dar dacă voi învăța și dacă voi înțelege această lecție, voi câștiga mai mult decât am fost înainte. E foarte interesantă această temă și m-am gândit să vă prezint și dumneavoastră. Am greșit odată, o iau de la capăt, învăț bine, muncesc. Trebuie să depășești pragul minim. Pavel, despre care v-am mai vorbit, în ultima lui prezentare pe care a făcut-o înaintea regelui Agripa al doilea al lui Israel, a spus așa: împărate, Dumnezeu mi s-a descoperit și Dumnezeu mi-a spus un lucru. Ți-ar fi greu să dai cu piciorul într-un țepuș. Foarte interesant. Saul de atunci, Pavel de mai târziu, avea în față o lumină orbitoare care l-a trântit la pământ și l-a lăsat fără vedere. și avea în spate un țepuș. Și Dumnezeu spune, Saule, ai două variante. Să mergi înainte spre lumină, chiar dacă nu vezi, sau să te întorci înapoi și te vei împunge în țepuș. Alege. Te sfătuiesc să nu te întorci la țepuș, să mergi înainte în lumină. E foarte interesant. Și merge înainte spre lumină. 3 zile este orb, deși mergea spre lumină. Dar după 3 zile, Dumnezeu îi deschide ochii și vede adevărata lumină. Ți-ar fi greu să dai într-un țepuș. Iar el spune, și n-am vrut să fiu neascultător viziunii cerești. Prieten, cu siguranță că și tu te poți găsi între cele două. În față lumina, un nou examen, corijența. Îl poți trece, poți să crești. În spate, țepușii. A, mai bine mă duc la muncă, câștig bani, ce să mai pierd vremea? Tu alegi. Însă Dumnezeu spune, dacă vei merge înainte și dacă vei face acest lucru, atunci te voi zidi în mijlocul poporului meu. Nu vei mai fi pe margine, pe la periferie, ci vei fi chiar în centru. Folosește a doua ocazie pentru creșterea ta, pentru ca să te bucuri și tu că aici pe pământul tău, plin de păcate, într-o zi va fi centrul universului. Aștept să te văd acolo. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule pastor. Dumnezeu întotdeauna ne mai dă o șansă și ne spune concret, omule, pun azi în fața ta binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alege viața! Pentru fiecare dintre noi care a picat la un moment dat la un examen în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă șansa reexaminării. Și putem să luăm examenul acesta cu 10. Și să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să luăm examenele acesta cu 10 și să ne întâlnim în Împărăția Cerurilor. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru lecția aceasta. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând! Thank you.